slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Utorak je 3. dan jula, a ovo su naslovi dana. U Skadru održana prva zajednička sjednica vlade Crne Gore i Albanije. Nakon dogovora o migrantima u Njemačkoj, Austrija poručila da je spremna da štiti svoje granice. Zaoštrava se carinski rat Evropske unije i Sjedinjenih Država. Brisel zaprijeti uvođenjem 300 milijardi dolara vrijednim carinama Washingtonu. I sadržaja emisije u Skadru je održana prva zajednička sjednica vlade Crne Gore i Albanije. Premijer Duško Marković govorio je o migrantima i priznao da Crna Gora ove godine bilježi povećan broj ilegalnih prelazaka granice.
Da planiramo podizanje zidova, postavljanje bodljikavih žica i tako dalje. Naše zemlje su bezbjedne.
Odložena je sjednica gradskog parlamenta Budve koja je trebala da ukaže na koji način će se razriješiti politička kriza u tom gradu. Prvi čovjek Budve, Dragan Krapović.
Ja današnje odgađanje sjednice vidim kao put ka dovođenju situacije u jedno regularno stanje i eliminaciju mogućnosti prinudne uprave. Barem se nadam da će tako biti.
Ali prije najavljenog opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog sumnje da je ubila svog četveromjesečnog sina, crnogorska policija je u Plavu uhapsila EK. Iz uprave policije je saopšteno da je osumnjičena uz krivičnu prijavu privedena nadležnom državnom tužiocu u višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Za tijelom djeteta se traga. Druge detalje ne možemo saopštiti zbog osjetljivosti predmeta jer je žrtva maloljetno dijete, saopšteno iz crnogorske uprave policije. U Skadru je održana prva zajednička sjednica vlada Crne Gore i Albanije. Sjednici je prethodio svečani doček crnogorskih ministara i premijera Duška Markovića u centru Skadra. Zajednička sjednica je potvrda prijateljstva dvije države i neraskidivih veza naroda, kazao je premijer Marković na početku sjednice. Činjenica da je ovo zapravo i prva sjednica koju vlada Crne Gore organizuje sa nekom drugom zemljom jasno potvrđuje naše prijateljstvo i odlučnost da nastavimo da njegujemo dobrosusjedske odnose, a od prošle godine mi smo i saveznici u okviru NATO-a, što je još jedan kvalitet naših odnosa, kazao je premijer Marković. Predsjednik vlade Republike Albanije Edin Rama je rekao jutros, otvarajući zajedničku sjednicu vlada Crne Gore i Albanije, da dvije susjedne i prijateljske države njeguju odlične odnose koje žele da prodube. Nema ništa što bismo mogli da zamjerimo jedni drugima, ali da, što se kaže, da se ne ureknemo, kazao je Rama. Predsjednik Udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan M. Vujičić pozdravio je slanje pripadnika crnogorske vojske u međunarodnoj misiji na Kosovu. Angažovanje će osnažiti položaj Crne Gore u NATO i doprinijeti očuvanju mira u regionu te dodatno pojačati osjećaj sigurnosti Crnogoraca na Kosovu, kaže se u saopštenju koje potpisuje Vujčić. Tvrdnje poslanika opozicionog demokratskog fronta da ta odluka nije korektna prema Srbiji i Srbima u Crnoj Gori potpuno je besmislena i bez utemeljenja. Isto doživljavamo negativne izjave ministra vojske Srbije Aleksandra Vulina po ovom pitanju, naveo je Vujčić u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libijska mornarica saopštila je danas da se 63 migranta vode kao nestali u novoj nesreći broda kod libijske obale 50 km istočno od Tripolija. General Ajub Kasem izjavio je France Pressu da je 41 migrant spašen i dodao da je u brodu bilo 104 osobe, prenosi B92. Za vikend je u Sredozemnom moru kod libijske obale nestalo 170 migranata. Austrijska vlada saopštila da je spremna da zaštiti svoje granice nakon restrikcije o ulasku migranata, o kojem se dogovorila susjedna Njemačka u sklopu dogovora o rješavanju krize vlade u Berlinu. Ukoliko njemačka vlada potvrdi dogovor, mi ćemo biti primorani preduzeti mjere kako bismo spriječili nelagodnosti u Austriji i njenom narodu, navodi se u saopštenju vlade u Beču. Zaoštrava se carinski rat Evropske unije i Sjedinjenih Država, a Brisel je zaprijetio Washingtonu uvođenjem carina u iznosu od 300 milijardi dolara na američki uvoz. Te carine će biti odgovor na uvođenje carina na uvoz automobila iz Europe, čime američki predsjednik Donald Trump prijeti već neko vrijeme. Broj nezaposlenih u Španiji u junu je opao na nešto više od 3 miliona ljudi, što je najmanje od decembra 2008. i za skoro 2 miliona manje nego na vrhuncu krize u februaru 2013. pokazuju podaci Ministarstva rada. Španija, koja je potonula u petogodišnju recesiju 2008. kada su milioni ljudi ostali bez posla, od 2015. godine bilježi privredni rast od oko 3%, a stopa nezaposlenosti u toj zemlji značajno opada.
slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u najavi, premijeri Albanije i Crne Gore Edi Rama i Duško Marković su nakon prve zajedničke sjednice dvije vlade koja je održana u Skadru saopštili da su odnosi naše zemlje i Albanije nesumnjivo izuzetni i da bi trebalo da budu valorizovani kroz još snažniju ekonomsku saradnju. Tokom prve zajedničke sjednice vlade je razgovarano o nizu pitanja kao što su ekonomski odnosi, uklanjanje carinskih barijera, saradnja u oblasti turizma i izgradnje infrastrukture, gdje je posebno potencirana izgradnja Jadransko-Jonskog autoputa. Također bilo riječi o migrantskoj krizi i izazovima koji stoje pred Albanijom i Crnom Gorom. Oba premijera, Duško Marković i Edi Rama, su saopštili da dvije zemlje neće podizati zidove niti postavljati bodljikave žice kako bi zaustavili migrante koji dolaze, ali da će, kako je navedeno, u svakom slučaju postupiti humano. Premijer Duško Marković.
Već 2015. godine crnogorska vlada je usvojila taj operativni plan i predvidjela lokacije za prihvat izbjeglica koji se nađu na teritoriji Crne Gore. Danas se to želi iz različitih razloga, prije svega političkih i manipulativnih, pretvoriti u naše opredeljenje da želimo da pravimo kampove u zemlji za ilegalne migrante. Dakle, nema od toga ništa, ali osim odgovornosti zemlje da bude spremna u slučaju konkretnog izazova. Tačno je da smo u ovoj godini evidentirali veći priliv u Crnu Goru, odnosno veći nivo ilegalnih ulazaka u Crnu Goru sa strane Albanije, ali kao što znate, ministri unutrašnjih poslova i Albanije i Crne Gore su prije desetak dana, ja mislim, imali sastanak, razgovarali o tom pitanju. Zajednički ćemo raditi da naše granice budu bezbjednije, da naše dvije zemlje budu bezbjedne. Dakle, da mi, ako se desi veliki talas migracije preko naše dvije zemlje, obezbijedimo ono što smo obavezni u skladu sa ustavom i da očuvamo stabilnost, jer je stabilnost nešto što se podrazumijeva za naše građane. Dakle, i Crna Gora i Albanija se prema tom pitanju odgovorno odnose. U ovom trenutku nema priče, barem što se tiče crnogorske strane, nisam to čuo ni od kolege Rame, da planiramo podizanje zidova, postavljanje bodljikavih žica i tako dalje. Naše zemlje su bezbjedne, naša stabilnost je nešto što je u prioritetu dvije vlade i vjerujem da zajedničkim naporima možemo obezbijediti tu ključnu pretpostavku našeg ekonomskog i sveukupnog razvoja. Borba protiv prekograničnog kriminala, odakle god on dolazio, šta god bilo njegovo izvorište, pa makar ilegalne migracije, moraju biti top tema naših službi bezbjednosti.
Kaže premijer Duško Marković, a predsjednik vlade Albanije Edi Rama je poručio da postoji spremnost da se preuzme teret koji pripada toj zemlji.
Mi nismo bili dio balkanske rute ili balkanskog koridora kada je počela velika migrantska kriza, koja je potresla temelje Europe, ali skupa sa Crnom Gorom na svakom događaju imali smo zajednički stav. Mi smo spremni da preuzmemo naš teret, naš dio odgovornosti u okviru evropskog projekta kojim će se podijeliti teret. Onoliko koliko možemo objektivno i koliko nam pripada sa ljudske strane, mi smo spremni da uradimo. Ne možemo biti zemlje ograda, zidova, ali ni heroji, spasioci bogatih i razvijenih zemalja koji ponekad tretiraju migrante kao toksički opad, nuklearni opad. Tokom ove godine smo imali 15 puta veći vuks nego prošle godine. 15 puta više je mnogo više, kao relativan broj nije tako velik, da mi alarmiramo sve službe i da zakucamo na vrat evropskih zemalja kako smo tražili pomoć. U ovom trenutku smo više Evropljani nego mnogi Evropljani. Mi smo mirni, u stalnom kontaktu sa našim prijateljima i partnerima, nismo ugroženi od migracija koje trenutno ne možemo da obradimo. Grčka kao i Italija ostale su same. Napustili su ih bogati iz Evrope u ovom procesu.
Kaže premijer Albanije Edi Rama poslije završene zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Albanije u Skadru. Iz Skadra idemo u Podgoricu, oštar javni sukob dvije ključne figure Centralne banke Crne Gore. Guvernera Radoja Žugića i dosadašnje viceguvernerke Irene Radović preplavio je podgoričku štampu. Dok Žugić inicijativu za smjenu Radovićeve obrazlaže ozbiljnim propustima u njenom radu, Radović tvrdi da je riječ o odmazdi, pošto je otkrila tajne u poslovanju Centralne financijske institucije u Crnoj Gori. Sve to koincidira sa nedavnim optužbama koje su na račun Radoja Žugića stigla od nevladine organizacije MANS, prema čijim informacijama je guverner Centralne banke naše zemlje nezakonito sa računa te banke isplaćivao novac članovima svoje porodice. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Centralna banka Crne Gore dostavila je državnom parlamentu inicijativu za razrješenje viceguvernerke Irene Radović, koja je bila zadužena za kontrolu bankarskog sektora. Na tu funkciju sa šestogodišnjim mandatom stupila je u martu prošle godine. Taj period, međutim, bio je dovoljan da savi Centralne banke kojim je predsjedavao Radoj Žugić zauzme jedinstven stav kako viceguvernerka Radović nije pokazala potreban nivo stručnosti, da je lični interes stavljala ispred javnog i da je odala poslovnu tajnu. U saopštenju savjeta dodaje se i kako Radović nije poštovala politiku, procedure i proces odlučivanja prema pravilima Centralne banke. Do pokretanja smjene Radović, međutim, dolazi u trenutku dok se ona nalazi u Beču, gdje je otišla na specijalizaciju na MMF institutu i to na osnovu ugovora koji je potpisao sam Radoje Žugić. Upravo zbog te činjenice, kao i okolnosti da se nalazi na bolničkom liječenju, Irena Radović je u saopštenju za javnost istakla kako su razlozi za njenu smjenu nezakoniti i nehumani, zbog čega će tužiti Žugića.
Da atmosfera prijekog suda bude potpuna, od mene je zatraženo da se vratim u Podgoricu uprkos punoj svijesti o narušenom zdravstvenom stanju i hospitalizaciji koja je u toku. Zbog svega toga, odluka savjeta Centralne banke Crne Gore je nezakonita, neprofesionalna i nečasna. Njome su grubo prekršena moja osnovna prava kao zaposlenog i mene lično kao građanke Crne Gore.
Radović je prethodno protiv Žugića pokrenula sudski spor za diskriminaciju i mobbing. U lavini optužbi koja je sručila na prvog čovjeka Centralne banke nakon njihovih višemjesečnih nesuglasica, naglasila je da je riječ o odmazdi čovjeka koji je iznad zakona, institucija i sistema. Teške kvalifikacije Irene Radović na račun guvernera Žugića koincidiraju sa informacijama sa kojima je u javnost prethodne sedmice izašla nevladina organizacija MANS o navodnim nezakonitim isplatama sa računa Centralne banke članovima Žugićeve porodice.
Od januara 2017. do aprila 2018. godine na račune Žugićevih sestara Radojke Bošković i Radmile Prelević, kao i njegovog sestrića Ivana Prelevića, uplaćeno je ukupno 4100 eura. Riječ je o ukupno 5 uplata. Sve su obavljene dok je guverner Centralne banke Crne Gore bio Žugić, a nema nikakvih podataka o tome koja je bila svrha tih uplata.
Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Centralnu banku u namjeri da od guvernera Žugića dobije komentar na tužbe Irene Radović, ali i nevladine organizacije MANS. No, kako nam je saopšteno, guverner se tim povodom više neće javno oglašavati, rekao je sve što je imao, uz tvrdnju kako on lično ne stoji iza inicijative za smjenu Radovićeve. Posjetimo, Žugić je u izjavi za List Dan ranije negirao da je postupao nezakonito, konstatujući kako nije prvi put da se za članove užih i širih porodica zaposlenih u Centralnoj banci pomoć daje. Potpredsjednik Udruženja pravnika i politički analitičar Sergej Sekulović, ne ulazeći u validnost optužbi jedne ili druge strane, u izjavi za Radio Slobodna Evropa naglašava da sukob Radović-Žugić otkriva stanje stvari u Centralnoj banci, koja je jedna od nosećih institucija društva.
kada se u jednoj tako važnoj instituciji desi sukob ovog nivoa intenziteta između čelnih ljudi, on zaista nosi jednu upozorujuću poruku da nešto ozbiljno nije u redu u sistemu. Dakle, na ovaj način se s jedne strane pokazuje potencijalna neozbiljnost u vođenju kadrovske politike, sa druge strane ovo može da bude i signal određenih frakcijskih sukoba u okviru vladajuće strukture, s obzirom da se ipak radi o ličnostima koji uživaju povjerenje vladajuće partije.
Osim aktuelnog sukoba sa viceguvernerkom Radovića, Radoja Žugića, nekadašnjeg ministra financija koji je blizak predsjedniku Milu Đukanoviću i koji je bio na brojnim drugim visokim pozicijama u državi, pratile su i druge kontroverze. Jedna od njih odnosila se na sporni Žugićev doktorat, koji je 2011. finansirala Centralna banka na Fakultetu za bankarstvo u Beogradu, a koji u to vrijeme nije imao akreditaciju za postdiplomske studije. Sa druge strane, Irena Radović, doktorka ekonomskih nauka, tokom karijere uglavnom je obavljala poslove iz diplomatije. Između ostalog bila je zamjenica ministra spoljnih poslova Crne Gore i ambasadorka u Parisu. Na kraju, nameće se pitanje, o čemu zapravo govori konflikt dvije visoko kotirane ličnosti u državnoj hijerarhiji, koji su iz istog političkog miljeja odlučile da uđu u tako brutalan konflikt. Ponovo, Sergej Sekulović.
Ja bih se suzdržao u ovom trenutku od nekog decidnog odgovora, jer nedostaju konkretni podaci, a očekujem da će oni doći u bliskoj budućnosti. Međutim, otvara se pitanje da li je ovaj sukob i na nivou personalne ravni ili ima između ostalog i neke svoje dublje konotacije, odnosno pokušaj određenih frakcija u samom DPS-u da preuzme kontrolu nad vođenjem same politike Centralne banke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
13:47 idemo za Budvu, gdje je odložena sjednica gradskog parlamenta koja je trebala da ukaže na koji način će se razriješiti politička kriza u Budvi. I to je odložena na zahtjev Crnogorske opozicione partije. I jedino što je izvjesno za sada, bar po izjavama čelnika lokalne vlasti u načinu razrješenja krize, je da oni neće dozvoliti uvođenje prinudne uprave, što je obaveza vlade ukoliko lokalni parlament ne zasjeda pola godine. Pripremila je Jasna Vukićević.
Umjesto presjecanja Gordijevog čvora budvanske krize, današnja sjednica Skupštine opštine odložena na zahtjev Crnogorske, koja poziva na okrugli sto o načinima izlaska iz političke krize. Predsjednik opštinskog odbora Crnogorske Miodrag Čučka.
Glavni cilj nam je da sjednemo i da razgovaramo. 6 mjeseci nema Skupštine, svi smo se nešto zatvorili u neke partijske rovove. Nadali smo se da će neko drugi inicirati tako nešto van skupštinsku neki okrugli sto ili tako nešto, da bi sjeli, da bi probali da jeste da je minut do 12, da dođemo do nekog dogovora, da izađemo iz ove krize u kojoj je Budva trenutno.
Čučka kaže da će narednih dana Crnogorska objaviti detaljni predlog izlaska iz krize vlasti, ali odbacuje da je zahtjev za zajedničkim iznalaženjem rješenja uslovljen ulaskom te partije u lokalnu vlast.
Pa odmah se špekuliše sa nekim trgovinom, sa nekim proširenjem. Ošte nam nije cilj taj. Cilj nam je da sjednemo. Odavno nismo sjeli i razgovarali. Ošte u tom pravcu, evo sad prvi put čujem i za to pitanje, u tom pravcu nismo razmišljali. Daj da vidimo da li možemo. Mislim da smo ozbiljni ljudi, da smo ljudi ako partijski se ne razumijemo, ljudski se razumijemo, da možemo doći do nekog zajedničkog minimuma da se prevaziđe kriza.
Kriza vlasti u Budvi traje već 7 mjeseci, jer vladajuća koalicija sastavljena od 10 političkih subjekata nema kvorum još od kraja prošlog decembra. Neodržavanjem današnje sjednice otvorio bi se put ka uvođenju prinudne uprave, protiv čega je izričito predsjednik opštine Dragan Krapović.
Ja današnje odgađanje sjednice vidim kao put ka dovođenja situacije u jedno regularno stanje i eliminaciju mogućnosti prinudne uprave. Barem se nadam da će tako biti. Moram da kažem da bi za sve nas i za građane Budve bilo poniženje i ponižavajuće da se uvodi u Budvi prinudna uprava. U ovoj upravi tako nešto nije prihvatljivo i tako nešto nije opcija.
Ako vrlo brzo politički činioci ne postignu dogovor o izlasku Budve iz političke krize, vlada ima opciju da pošalje upozorenje o održavanju sjednicu u roku od 15 dana. Nakon toga bi vladin tim od 5 stručnjaka preuzeo poslove predsjednika opštine i skupštine opštine. Potom bi došlo do raspuštanja skupštine opštine i njenu funkciju bi preuzeo odbor povjerenika. Na kraju bi bili raspisani i vanredni izbori. Predsjednik opštine Dragan Krapović u odgovoru na pitanje da li lokalna vlast razmišlja o mogućnosti raspisivanja izbora i prije nego što dođe do prinudne uprave.
Da vam kažem,
vanredni izbori su jedna također vrlo realna opcija. Ne mogu sad da procentualno kažem koliko bi to bilo, međutim ovo jeste politička kriza u Budvi i jasno je da se sve političke krize ipak na kraju rješavaju izborima. U svakom slučaju vanredni izbori su časnije rješenje i mnogo bolje od prinudne uprave. Vrlo vjerojatno čak i u ovoj postojećoj situaciji kada nemamo potpuno slobodne izbore i to bi bilo bolje rješenje od prinudne uprave. Mislim da, rekao sam da je prinudna uprava zadnja opcija i da bi to bilo stvarno ponižavajuće za građane Budve, tako ja na to gledam.
Tijesnu većinu lokalna vlast u Budvi je dobila na izborima oktobra 2016. Riječ je o koaliciji 10 političkih konstituenata, Demokratski front, Demokrate, SNP, Demos, URA, Liberalna partija i Socijaldemokratska partija. Oni su zajedno imali jednog odbornika više od opozicionih DPS-a, Crnogorske i Socijaldemokrata. Međutim, od početka vladajuća koalicija nije djelovala homogeno, već prošlog ljeta je bilo tromjesečne pauze u zasjedanju lokalnog parlamenta, a sadašnja kriza vlasti uslovljena je činjenicom da nema većine u gradskoj skupštini od 30. decembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A pitanja koja također danima zaokupljaju pažnju političke javnosti u Crnoj Gori, na koja još nema jasnog odgovora, su i hoće li i kada biti osnovan privremeni odbor Skupštine Crne Gore za izborne reforme, čije osnivanje traži dio građanske opozicije u Crnoj Gori, Demokrate i URA, i da li će takav odbor podržati i vlast i ostatak opozicije. Priču ima Predrag Tomović.
Formiranje ad hoc radne grupe koja bi se bavila izbornim i drugim reformama nije realno očekivati prije jeseni, ako su lideri Demokrata i URE Aleksa Bečić i Dritan Abazović pozvali šefa parlamenta da hitno prihvati tu njihovu inicijativu. Naime, poslanici vladajuće koalicije kao i premijer i potpredsjednik DPS-a Duško Marković više puta su kazali da su spremni za dijalog o eventualnom formiranju ad hoc radnog tijela, ali u parlamentu. Demokrate i URA sa druge strane traže prihvatanje njihove inicijative, pa tek nakon toga bi prekinuli bojkot skupštine. Lider Demokrata Aleksa Bečić poručio je da se predstavnici njegove stranke i građanskog pokreta URA neće vratiti u parlament dok se ne iscrpe i dogovore sva rješenja iz plana izbornih reformi. Takvo mimoilaženje traje gotovo mjesec otkad je predstavljen plan izbornih reformi i za sada se ne naslućuje razrješenje, iako je prvi čovjek skupštine Ivan Brajević kazao da će njihova inicijativa biti razmatrana na jednoj od narednih sjednica kolegijuma. U međuvremenu Demokratski front saopštio je da će tražiti mjesto kopredsjednika u radnoj grupi za reformu izbornog zakonodavstva. U tom tijelu ne treba da učestvuju predstavnici civilnog sektora, smatraju u toj partiji. Poslanik fronta Mila Knežević kazao je da DF neće učestvovati u ad hoc radnoj grupi čije formiranje traže Demokrate i Građanski pokret URA, ističući da se radi o, citat, providnom pokušaju uklizavanja premijeru Dušku Markoviću, kraj citata. Kolike su šanse da se formira ad hoc parlamentarna radna grupa koja bi u političkom dijalogu vlasti i opozicije riješila nagomilane brojne probleme na političkoj sceni, pitali smo Borisa Raonića iz nevladine organizacije Građanska alijansa. Raonić kaže da ga sve podsjeća na konfuziju kakva je postojala prilikom formiranja takozvane vlade izbornog povjerenja u kojoj je participirao dio opozicije.
Aktualna situacija u Crnoj Gori kada je u pitanju formiranja ad hoc grupe koja treba da riješi sve te nagomilane probleme koji odavno stoje i da se konačno postavi taj dijalog je više nego konfuzna, a mene ona neodoljivo podsjeća na situaciju koja se nama desila prije 2 godine neposredno pred formiranje vlade izbornog povjerenja i očigledno se stvari sada slažu na isti način. DPS se naravno ne žuri, on je tada naravno odugovlačio s svim spornim pitanjima i onda vlade izbornog povjerenja dao svega 2-3 mjeseca zajedno sa ljetnim odmorima da nešto pokuša uraditi kada je u pitanju kreiranje kvalitetnog izbornog ambijenta, tako i sada. DPS se naravno ne žuri, oni imaju većinu koja radi u parlamentu, ona ima dovoljno dobre kontakte sa međunarodnom zajednicom, tako da nema DPS ogroman interes za ove stvari.
Sa druge strane, optimizam prema riječima Raonića ne ulijeva ni posvađena opozicija koja ima različite prioritete i koja nema međusobnu komunikaciju.
Sa druge strane, unutar opozicije također veoma kompozna situacija. Imamo naravno posvađanu opoziciju koja ima različite prioritete, koja nema međusobnu komunikaciju i naravno sa te treće strane međunarodne zajednice se i dalje ne zna ko je taj ključni faktor, da li će taj faktor biti evropska delegacija koja se u jednom trenutku malo više umiješala nego što je ranije govoreno, ili će to biti ipak američka ambasada, odnosno State Department, koji će posjetiti u prethodnoj posjeti njihov zamjenika državnog sekretara, riješio sva sporna pitanja u zemljama regiona osim Crne Gore, tako da situacija je više sa velikim brojem nepoznanica, kako će se iz ovoga izaći, ja prosto ne mogu da predvidim.
Podsjetimo da je Savjet Evrope pozvao Crnu Goru da provede sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva, navodeći da u tome treba da učestvuju sve parlamentarne partije. U izvještaju Generalnog sekretarijata Savjeta, u kojem se analizira proces proširenja Evropske unije, navodi se da crnogorska vlast mora pokazati konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i da obezbidi uslove za slobodan rad medija. Savjet je pozdravio politiku proširenja Evropske unije, navodeći da Brisel treba da podrži Zapadni Balkan u procesu političke, ekonomske i društvene transformacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Njemačka kancelarka Angela Merkel postigla je dogovor sa koalicijonim partnerom i ministrom unutrašnjih poslova Horstom Seehoferom, čime je okončan spor o migrantima koji je prijetio da razbije vladajuću koaliciju u Njemačkoj, kao i 70 godina dugo jedinstvo dvije partije konzervativnog desnog centra. Detalji sporazuma, kako su naveli, bit će objavljeni uskoro. Bilježi Biljana Jovićević.
Angela Merkel se saglasila da pojača kontrolu na austrijskoj granici da bi ispriječavali ljude koji su se prijavili za azil u drugim državama Evropske unije da uđu u Njemačku. Seehofer je to ovako definisao.
Sada imamo jasan dogovor o tome kako da spriječimo u buduće nelegalnu migraciju preko austrijsko-njemačke granice.
Rekao je Seehofer uz opasku da će drugi detalji biti objavljeni uskoro. Naglasio je da namjerava da ostane u kabinetu kancelarke Merkel iako je prijetio ostavkom. Seehofer je lider Hrišćansko-socijalne unije, CSU, Bavarske sestrinske stranke, Hrišćansko-demokratskoj uniji. Ključno pitanje sada ostaje kako će ovaj sporazum funkcionisati na granici između dvije zemlje. Vlada u Beču je saopštila da će oni sa druge strane pripremiti mjere da zaštite svoju južnu granicu, kao i da će tražiti brzo razjašnjenje njemačke odluke. Oni traže od Berlina detaljno objašnjenje odluke. Kako navodi Reuters, prema sporazumu, migranti koji su već tražili azil u drugim državama Evropske unije bit će zadržavani u tranzitnim centrima na njemačkoj granici, dok Berlin pregovara o bilateralnim sporazumima o njihovom povratku nazad. Austrija u više navrata je rekla da će u najmanju ruku učiniti isto što i Njemci sa svojim migrantskim rutama na granici, kao što su one koje dijeli sa Italijom i Slovenijom. Jačanje njemačkih graničnih kontrola u prošlosti je izazivalo strah od gomilanja velikog broja migranata u Austriji. U zajedničkom saopštenju Kurca sa vicekancelarom Hans Christian Stracheom i ministrom unutrašnjih poslova Herbertom Kiklom navodi se da vlada Austrije spremna da preduzme posebne mjere zaštite na južnoj granici, ali bez detalja. Sinoćni dogovor sa kancelarkom Merkel Horst Seehofer je pak predstavio kao pobjedu. Analitičari međutim navode da se Bavarac ipak preigrao izdajući ultimatum o ostavci, jer je nakon toga u Bundestagu Merkel, koja je u petak u Briselu uspjela da isposluje evropski dogovor i bilateralne sporazume sa više od 10 zemalja, dobila podršku i svoje stranke i vojstva Seehoferove CSU, čime ga je ostavila u izolaciji. U svakom slučaju dogovor utvrđen između kancelarke i njenog ministra unutrašnjih poslova treba da potvrdi i treća članica vladajuće koalicije, socijaldemokrate iz SPD-a, koji treba da daju svoju podršku dogovoru u posljednjem trenutku.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Backović i Lela Šćepanović.